sem þetta er afskaplega fróður.
Þú ert í gæra að segja mér huldufólkssögur, þú mætti ekki fleiri huldufólkssögur.
Nei, ég man nú ekki fleiri, ekki sem ég heyrði þá. Man ekki fleiri sögur eða þessar. Sem Ingibjörg Gísladóttir sagði mér Jón. Hún sagði mér sko að hérna, þetta Jón, að ég þekkti hann líka þegar ég var annars til, þá byggði honum skólmennskóla. Og hún sagði mér að þegar hann sagði mér þessar sögur, þau voru nú mægði sko, Ingibjörg var gift Þórði bróður hans og hann var giftur Steinunni systir hennar. En hérna, og hún sagði sko því okkur að tala við þetta og tók Jón upp í því Jón hefði hérna haft mikið á móti þessu sko þessari trú, bæði draugatrú og huldufólkstrú og svona hindurvitni sem kallu voru. En einu sinni sagði hún að hann hefði komið til sín og sagði sér að nú hefði komið nokkuð fyrir sig sem að en nú skildi hann ekki, yrðan ekki eins harður á þess eins og hún hefði verið. Og þá fór hann að segja mig þessar sögur. Það var eftir seinasta skipti sem var við þetta sko, það var þegar hann að sá meistarlistin. Og þá sá hann að sagði sér þessar sögur. Það gat verið þá nokkuð langt og milli upp hýst. Og hafði þá voruð því að hann myndi nú ekki reyngja þetta eins og hann hefði gert. En ég hefði ekki neitt svona, manni getur, ég hefði neitt svona í skáli í manna en þess að það er sögur, svona sögur sem að segja þarna lagt í sín. Einu sinni kom það fyrir hefði ég, þá nú fyrir mitt myndi samt, að það var tvær stúlkur á gangi þarna, unglinn stúlkur á gangi þarna í Beitarlandunum, það voru margir smáhólmar sko sem var nú beitt í bæði fíu og kom. Það eru á gangi þær einu sinni á löngu grótrifi sem er kallar Hamarshólmarrif. Að það bregður við svo einu sinni að eða á einu stað þannig að rífinu að þær eru að heyra svo mikið kindagjörn og þær verna að vita ekki hvernig stendur á þessu það syngur allt þegar á rífinu á kindagjörni skil ég ekki til þessu eða nokkru seinna þá flæða þarna kindur og drápust 8-10 ær þarna. Það var einasta afninn sem komst undan þá sem komst í land lifandi. Hinnar drukkum við allar. Það er alveg orðað þess og þegar það er komið heim svo þessi undrum með kindarjarmið.
Þeir voru fleiri sem að fyrirburðir?
Ha, nei, ekki sem ég mann nú eftir. Ég mann ekki eftir því. Ekki sérstaklega eftir því sem fyrir byrðum.